Яремі Вишневецькому, котрий уже розташувався неподалік із значним корпусом добровольців. Сама присутність цього відважного полководця, щасливчика, мала вселити мужність жовнірам, які хвилювалися та непокоїлися від чуток, що передували появі ворожих загонів. Жив у ті часи в Переяславі польський шляхтич на прізвище Митяговський, який зазнав у Польщі переслідувань за свої релігійні переконання. Був аріанцем. Тоді у Польщі проживали аріанці. Змушений рятуватися, знайшов притулок серед козаків, які не дуже добре знали, хто такі аріанці, але гарно його прийняли як людину, що страждала від католиків. Хмельницький дорожив ним і ставився до нього навдивовижу доброзичливо. Отож королівські комісари звернулися до Митяговського, благаючи його скористатися із свого впливу на грізного гетьмана. Митяговський увійшов до покою Хмельницького і відважно спитав, що той думає робити. Звісно, він не триматиме комісарів заложниками, бо навіть невірні не чинили такого злодійства, а тому повинен відправити їх із категоричною, ультимативною відповіддю. Гетьман витягнув з-під сукна папір, на якому були викладені українською мовою не вельми дипломатичним тоном такі пункти, які він просив передати комісарам. В українських воєводствах ліквідується уніатська церква і будь-яка згадка про неї. Друге, не буде ніяких католицьких чи уніатських церков. Третє, київський митрополит матиме перший найвищий чин після польського примаса. Четверте, на українських землях воєводи і каштеляни належатимуть лише до православної віри. П'яте, запорізьке військо дістане всі колишні привілеї. Шосте, гетьман підлягатиме лише його королівській світлості. Сьоме, усі іновірці негайно покинуть межі України. Восьме, Ярема Вишневецький ніколи не здійснюватиме військового командування. Читаючи цей ультиматум, комісари переглядалися, немов приголомшені, і не могли вимовити ні слова. Нарешті, аби нав'язати якусь розмову, Кисіль спитав Хмельницького, якою буде чисельність війська, і що він повинен доповісти королю про кількість реєстрових козаків.
«Навіщо кількість?» – відповів Хмельницький. «Буде стільки, скільки я бажатиму».
«Ваша ясновельможність», – знову втрутився Митяговський, – «безперечно, не відмовить королю у тому, щоб повернути йому ту велику кількість його підлеглих, яку тримає полоненими».
«То чиста випадковість», – відповів Хмельницький. «Хай король не хвилюється».
«Але ж», – вів далі Митяговський, – «навіть невірні відпускають з миром своїх полонених. Я сам був бранцем турків, і султан Ібрагім відпустив мене на батьківщину. Як же ж ви, ваша ясновельможність, діставши булаву та знамено з рук його королівської світлості, триматимете в'язнями шляхтичів його дому? Більшість з них була взята в полон не на полі битви, а у своїх домівках, перш ніж дізналася, що оголошено війну. Що подумають про вашу лояльність?»
«Гаразд», – мовив Хмельницький. «Той, хто потрапив у мої руки волею Божою, повернеться тоді, коли в Литві перестане проливатися християнська кров. А до того, хай Потоцький навіть не тішить себе надією на зустріч з братом, який привласнив собі мою домівку на Поділлі. Я знаю, які жахіття творяться у Литві.
Справді, повстання, що перекинулося на ту провінцію і було ще дужче розпалене і підтримане кількома присланими козацькими полками, зазнало жорстокої розправи з боку князя Радзивіла та його полководців.
«А що тут робиться? Щогодини?» – вигукнув Митяговський. «Хіба ж чернь не вбиває невинних, не кидає їх у Дніпро? На наших очах грабують, рубають, топлять поляків.
Я сказав, і все. Тут я, пан і господар, доволі балачок».
Знову втрутився Кисіль. «Ваша ясновельможність тільки-но вручила нам свій ультиматум. Чи можна сподіватися, що в ньому не буде ніяких змін?»
«Нічого не можу обіцяти», – відповів гетьман. «Наші полки поки що роз'єднані, нема ще корму. Хай комісія відкладає свою роботу до вербної неділі, коли буде паша для коней, а до того часу польське військо навіть не пхається у київське воєводство».